Kviečiame pasiklausyti Valstybingumo studijų centro ir Laisvos visuomenės instituto surinktos diskusijos pavadinimu Lyties pasirinkimas – kaip apginti tikrovę įrašo antrąją dalį. Šioje diskusijoje buvo pristatoma naujai išversta Riano Andersono knyga pavadinimu Kai Haris tapo Sale, kuri tapo turbūt geriausia translitiškumo kritika pasaulyje. Šios diskusijos dalyviai – psichoterapeutas Gintautas Vaitoška ir politologas Vytautas Sinica.
Tik pasitikslinčiau apie teisinę pusę. Ar gerai suprantu, kad teisėta ir netrukdoma yra galintiems teikti pagalbą susitaikyti su savo biologinė lytim, tuo ir užsiimti tokią praktiką ir žmonės gali kreiptis vakarų šalyse, nežinau, ar to yra iš vis Lietuvoje. Klausiu to todėl, kad turbūt žinoma, jeigu ne, tai papasakosiu, kad tos praktikos, kurias praėjusio amžiaus 8-9 dešimtmečio dar buvo populiaru, ypač JAV, bandyti padėti susitaikyti su, tiksliau, atrasti heteroseksualų lytinį potraukį, tai JAV dabar jau visą dešimtmetį pastarai vyksta nuolatinės kovos kiekvienoje valstijoje atskirai valstijos lygiu uždrausti. Kas ten kreipiasi ar nesikreipia, kiek jos veikia, neveikia, dabar aš tai nesileisčiau, bet tiesiog, kad iš vis neleisti, kad tai yra pavojinga, žalinga ir tą reikia uždrausti. Ir dabar aš nežinau tikslau žemėlapio, bet įvairios JAV valstijos, vienos draudžia, kitos leidžia, vienos draudžia, kitos leidžia. Europoje irgi. O kaip yra su translitiškumo?
Taip, čia vyksta diskusija ir Kanadoje yra uždrausta padėti žmogui su, reiškia, pasiekti komfortą, su, kaip sakyti, būti harmonija su biologinė savo gimtimi. Draudžiama medikui tą daryti. Anglijoje šiom dienom vyko diskusija ir įvyko toks beveik jau įvestas vadinamas conversion therapy uždraudimas, reiškia draudžiama padėti žmogui, kuris nepriima savyje homoseksualaus potraukio ir, reiškia, laiko, kad norėtų jausti potraukį skirti priešingos gimties žmonėms. Tai yra uždrausta, bet premjeras Boris Johnson susilaikė nuo draudimo padėti žmonėms pasiekti harmoniją savo biologinę lytimi. Tai čia vat toks dalykas. Na, iš tiesų, matot, tas draudimas padėti žmogui keisti lytinio potraukio kryptį. Čia, matot, kadangi čia tas translitiškumas labai susijęs, čia problemos yra, jeigu žiūrėti, reiškia, į raidos problemas, tarkime, vaiko situaciją, vaiko, kuris turi šitą sutrikimą, arba gender dysphoria angliškame, amerikietiškam žinyne sakoma, tai dinamika ir priežastys faktiškai labai panašios, kaip ir vaikui vystantis homoseksualaus potraukio kryptimi. Na, čia, aišku, platus klausimų ratas, bet iš tiesų, kad berniukas jaustųsi laimingu berniuku, jis turi tapatintis su tėčiu, mergaitė tapatintis su mama. Ir ten dėl įvairių tokių, reiškia, vidinės disharmonijos šeimos sistemoje, per kartas kartais einančios ir panašiai, tas berniukas, jam nepavyksta tą patinti su tėčiu, mergaitė su mama. Čia labai trumpai pasakius. Ne? Ir šitai yra, reiškia, ta lyties tapatybė berniuko. Tada berniukas, jeigu nepavyksta susipatinti, jis jaučiasi, taip sakant, prastesnių berniukų negu kiti, analogiškai mergaitės, ir dėl jaučiantis prastesnių savo lyties žmonės yra paprastai idealizuojami ir toks yra potraukio mechanizmas. Beje, ir Freudas tą matė, ir apie senovės Graikiją būtų galima ten tam tikrą prasme panašiai kalbėti, tam tikras idealizavimas yra reikalingas, kad kažkas trauktų. Bet čia gal šiek tiek per daug klystų jau į šoną. Iš tiesų, dabar kas yra, kaip yra padedama žmonėms, kurie norėtų, tarkime, vyrams, kurie jaučia homoseksualų potraukį, bet norėtų vesti moterį ir turėti vaikų. Koks pagalbos mechanizmas? Tai nėra potraukis gydomas, kaip čia kūrėme toks mitas, kad čia conversion therapy, reiškia atvertimo terapija, su prievarta žmonės ten, nu, žinot, pririša prie stalo ir kankina elektros impulsais, rodo homoseksualią pornografiją ir, reiškia, tada, kad ta pornografija sukeltų pasibjaurėjimą ir, nu, tai tokius dalykus reikia aiškiai uždrausti. Tai pilnas internetas tokių pasakų. Viena tokia pasaka, beje, New Jersey valstijoje laimėjo, paveikė teisėsaugą, nes tada New Jersey valstijoje uždraudė vadinamą atvertimo terapiją ir kaip paskui paaiškėjo, tas žmogus, kuris šitą pasakojimą pateikė, reiškia, buvo tą istoriją perpasakojo iš vieno filmo. Bet ir pateikė taip, kad jis pats buvo toje protestantų denominacijos stovykloje, kur pastorius ten ir kiti jo kolegos prišo prie stalo, ten kankino, rodė homoseksualinę pornografiją, reiškia, pateikė kaip tikrą faktą iš tos filmų, vadinasi, berods, I'm a cheerleader, filmas 90-kelintų metų. Tai šitie mitai kūrėme toliau, bet iš tiesų žmogui pagalba tokioje situacijoje ten nėra įmanoma pakeisti potraukio krypties, tai yra emocija tiesiog nemaikimu, nes reiškia nepaveiki. Bet jeigu šitas vyras arba šita moteris, kaip sakyti, išgydo sielo žaizdas, kurios jį arba ją verčia jaustis prastesniu negu kiti tos pačios gimties žmonės. Nu, čia vyro moters truputį skirtingos tos dinamikos čia, bet taip paprastumo dėlį. Tai tas potraukis gali keistis tada. Ir yra daug atvejų, kada taip vyksta. Ir kada taip neįvyksta, sakysime, vis tiek terapija yra naudinga. Dabar vienas labai naujas amerikiečių, reiškia, Alianso už pasirinkimo laisvę, tai yra specialistų didelis būrys, kurie dirba ir su šitais klausimais psichoterapijoje niekada nesustojo. Būti tie klausimai nagrinėjami, turbūt vienas iš pirmųjų buvo Freudas, paskui Adleris Jungas ir 120 metų yra tyriama, žiūrima, kaip galima gydyti žmogaus sužeistumą. Jis nėra niekaip unikalus dalykas, tai praktiškai panašus tikslai, kaip bendrai psichoterapijoje padėti žmogui pasijausti vertingu žmogumi, nes jis turi iliuziją, kad jis yra nepakankamai vertingas. Tai vat, šitas alijansas dėl terapinio pasirinkimo laisvės dabar ką tik išspausdino tyrimą, kuris rodo, kad taip ne visiems vyrams, sakysim, pavyksta pasikeisti, reiškia, terapijos metu, gydant tuos sielos sužeidimus, ne visiems pavyksta, reiškia, ne visų potraukis ima keistis. Nu, procentualiai yra skirtingai nuo 20 iki 67, sakysim, tas sėkmės. Reiškia, diapazonas skirtingai nuo tyrėjo, nuo metodikos ir panašiai. Bet visiems pagerėjo psichologinė sveikata, sumažėjo suicidinės tendencijos, žmonės ėmė geriau funkcionuoti. Tai čia atsakymas, naujausias tyrimas, atsakymas į priekaištą, nes priekaištaujama yra, kad jeigu žmogus turi homoseksualų potraukį, jis jo nepatenkintas, ateina pas specialistą, sako, aš norėčiau, žinai, jį pakeisti, nu, tai geras specialistas sakė, aš tau pakeisti jo negaliu, žiūrėkim, kodėl taip atsirado, kaip tu gyveni, kaip tu save vertini. Tai kaltinama tuo, kad čia, žodžiu, na, jūs žmogų sargdinate, nes žmogus tada nepriima savo, tarkim, homoseksualios orientacijos ir jaučiasi blogas, ir gilėjo depresija, ir gali žudytis, panašiai, tai iš tiesų nieko panašaus. Ir na, gerėja ta sveikata, nes niekas nesistengia žmogaus atversti, kažkaip, reiškia, priversti ir panašiai. Čia yra tokia, nu, propagandos dalis. Tai kalbant apie translitiškumą, logika ta pati prieštaravimo, kad jeigu jūs bandysite šitam vyrui, tai merginai, sakysime, jeigu ta psichologija būtų bandžiusi parodyti jos sielos žaizdas, iš kurių kyla noras keisti savo gimti, tapti vyru, ji būtų buvusi kaltinama, reiškia, neprofesionalumu, nu, maždaug tas pats, conversion therapy, atvertinėjimo terapija. Bet, na, kaip akivaizdu iš šito pavyzdžio ir beje dabar nauji duomenys yra, kad tie, kurie grįžta į savo biologinę gimtį, ir toje knygoje taip pat rašoma dabar yra, reiškia, Reddit socialinėme tinkle yra 26 tūkstančiai žmonių, kurie, reiškia, šitą problematiką arba patys grįžę, arba, reiškia, įsijungia į problematikos nagrinėjimą. Tai yra didžiulis skaičius jau grįžusių į biologinę gimtį. Čia pagrindai Jungtinėse valstijose, turbūt Anglijoje, galbūt ir kitur Europoje tiesiog gal nėra duomenų. Tai šitie visi žmonės, jie aiškiai ir prikaištauja, kad man ta švelni psichologija nepadėjo iš tiesų pasižiūrėti, iš kur tas mano kentėjimas kyla. Reiškia, kodėl aš noriu dabar, kodėl aš noriu tapti vyru ir kas bus galų gale, jeigu aš pamėginsiu ir kūniškai save keisti, iš tikrųjų žaloti. Ir iš tiesų šitas kentėjimas, savęs nepriėmimas, laikymas savęs netinkamai gražia mergina, nors čia paprastinu trupučiuką, bet vis tiek ten, reiškia, daug merginų kenčia, yra anoreksinė, nervinė anoreksija, dėl svorio didelis pergyvenimas, panašiai šitie dalykai yra gydomi, žmonėms padedama ir iš tiesų tai yra subjektyvaus kentėjimo dalykas, tai nėra, kaip sakant, galima šitam žmogui padėti tiesiog perkonstruojant jo kūną, kas biologiškai neįmanoma.
Plačiai ir iš toli pažiūrėjom į šitą klausimą. Aš noriu paklausti jūsų, gal yra klausimų, pastabų, minčių, kuriuos norėtumėt užduoti Gintautui arba man. Aš gal pakartosiu, nes
gerai.
Įrašams. Ar yra atvejų, kai norą pakeisti lytį galima racionaliai paaiškinti?
Pateisinti. Na, jeigu trumpai, tai ne. Matot, tas žmogus gali labai kentėti ir mes matot, čia yra toks, žinot, psichiatrija ir psichologija, ji nepasibaigia, reiškia, kaip sakyti, ten to specialisto kabinetu arba klinika. Šis rytis yra susijęs su žmogaus supratimu, yra antropologijos klausimai ir, reiškia, filosofiniai klausimai. Ir mūsų laikmetis yra toks, kuriame, kaip sako žymus amerikiečių sociologas Mark Regnerus, seksas yra natūraliai nevaisingas, natūraliai kabutėse. Seksas yra tapęs natūraliai nevaisingas. Tai šita, taip žmonės galvoja, ką reiškia seksas, tai seksas malonumas turbūt, taip jeigu kokį padaryt tokį nebaigtų sakinių testą, tai seksas malonumas, viskas taškas. Tai ten dar gyvybė, bet čia jau kažkur ten kaip nepageidaujami, kaip sakant, efektai ir pašaliniai reiškiniai, panašiai. Tai šitame laikmetyje žmogus gali būti taip giliai, kaip sakyti, pasimetęs ir taip giliai nesuprast savo tiesiog savęs, kad kai kurie specialistai galvoja, kai kurie gero linkintis žmonės, kaip pavyzdžiui Kenneth Zucker, kuris yra aprašomas čia kanadiečių, žymus labai psichologas, kuris turi lyties tapatybės kliniką ir yra Archives of Sexual Behavior redaktorius, labai žymi figūra, kuris yra padėjęs 500 vaikų savo klinikoje su kolegė Susan Bradley, kurie turėjo šitą sutrikimą vaikystėje. Ir vaikystėje yra netaip sunku vaikui padėti, ten truputį reikia padėti šeimai psichologiškai, tą šeimos konfiguraciją šiek tiek, kaip sakant, pastiguoti ir su tuo vaikeliu yra dirbam psichologiškai, padedama jam save priimti, suprasti, kad viskas jo tvarkoj, nes už savęs kaip berniuko nepriėmimo glūdi savęs nepriėmimas. Tai čia tą problemą gydyti panašiai su mergaitė. Tai 500 vaikų ten sėkmingai labai veikia, reiškia. Tai, bet netgi jis, sakysim, kartais sako, jo, jeigu čia yra labai gili ta gender disforija, galbūt suaugusiems žmonėms, reiškia, tenka leisti ten, kaip sakant, galbūt jis bus laimingesnis, jeigu jis pakeis gimti. Žinot, aš vis tiek truputį kaimiškai pasakysiu, ar bus, reiškia, ar gali vyras tapti sveikesnis, jeigu jis bus iškastruotas. Ja, tai taip, kaip sakant, nuot, žmogaus gatvėje paklausti, reiškia, ar tai tokį klausimą, tai turbūt akivaizdu, kad ne. Bet čia va tokia pažiūra yra susijęs to jausmo kultu, mes gyvename nu, emotivizmo epochoje, kaip anglų filosofas Alasdair MacIntyre sako, emotivizmo, čia jūs žinot, Vytautai, tos dalykai, reiškia, kad tiesos kriterijus yra emocinis, savijauta. Faktiškai, ką kalbėjau apie Rodžersą.
Jausmai svarbiau už faktus.
Taip, ir už protą, žinoma, taip sakant. Tai šitoj epochoj, na, kažkaip va, tą sunku suprasti, kad iš tiesų, matot, na, čia tas toks giliausias, va, toks lūžis laikmečio dvasioje yra įvykęs dėl atrodytų labai paprasto dalyko ir apie jį net toks paprastas, toks savaime suprantamas, kad net nu, nepadau kalbėti, nes rizikuoji būti auditorijos, kad galvoju, ar čia galima tą svarstyti, nu, rizikuoji būti auditorijos nesuprastas, bet tas paprastas dalykas yra kontracepcijos piliulė. Ir, pavyzdžiui, Mahatma Gandhis 30 metais, kada Anglikonų bažnyčiai teisino kontracepcijos naudojimą, sakė, kad jeigu vakarai iš to keliu, seks prieš vedybinių intimių santykių banga, skirybų banga, padaugės labai abortų ir plis homoseksualus elgesys. Ir kodėl? Tai tą mintį daug kas kartuoja dėl to, kad tada šita galia tampa tik malonumo galia. Seksualumas yra tik malonumo galia. Tada visos malonumo rūšis, visos seksualinių malonumo rūšis tampa vienodos vertės faktiškai. Na gerai, ten yra vyro moters papildomumas, bet tas papildomumas tai dėl ko jis yra? Tai dėl to, kad vyras gali būti tėvo moteris motina. Iš tikrųjų papildomumas turi aiškią biologinę funkciją. Tai dabar, jeigu tas papildomumas tik taip, nu, kad, kaip sakant, labiau organai, reiškia, labiau genitalijos atitinka, nu tiesa, bet žinot, čia kaip kam patinka, gal kaip nors, kam nors kitaip, reiškia, kitokių turi preferencijų, tai iš tiesų piliulė padarė seksą natūraliai nevaisingą, kaip sakoma, ir žymus žmonės tai kalba, Francis Fukuyama, savo knygoje didysis subirėjimas, Great Disruption, 90-kelintų metų knygoje, rašo, kad 68 metais, jau tada va, tas subirėjimas įvyko, kada, reiškia, vakarų visuomenėje plūstelėjo, reiškia, nusikalstamų staiga išaugo, skirybų banga, abortų banga, nesantokinio intimių santykių, nesantokinių vaikų banga. Ir jis sieja taip pat su ekonominėmis priežastimis, moters savarankiškumas taip pat, bet labai svarbią vietą skiria piliuliai. Ir sako, kad ta kontracepcijos piliulė yra faktorius labiausiai pakeitęs santykį tarp vyro ir moters per visą žmonės istoriją. Tai čia labai naujas dalykas, jam taip 60 metų, taip iš esmės, masiniam naudojimui. Mes dar turbūt nespėjom susigaudyti, kaip esam užlieti vandenį, nesuprantam, kad esam šlapi, faktiškai. Bet čia atrodo bus pati giliausia šitų problemų šaknis, tokia, nu, tokia sociokultūrinė. Ir dėl to, manyčiau, ir geri kartai specialistai gali galvoti, kad, nu, gerai, jo, tai maždaug, nu, jo, vyras, kuris, reiškia, ten pamėginta iš jo sukonstruoti moterį, pašalinti vyro reprodukcinės sistemos organai, kad jis gali būti laimingesnis, negu, reiškia, nu, jeigu jį labai kankina ta mintis, kad čia jis tikrai norėtų būti moterim, žinot. Tai aš sakyčiau, na, trūksta gelmės vis dėlto tokiam žiūrėjimui. Ir nu, tikrai sveikų protų vertinant, tai labai akivaizdu, kad išpjovęs gimdą ar kiaušidės moters veiklos nepadarysi. Ir ne tik biologiškai, nes ta biologija, tai čia šita biologija, jinai ne tik biologija. Visas smegenų formavimasis ir veikla yra labai stipriai veikiami nu, vyro organizme testosterono, moters estrogeno. Čia yra, žinot, nu, aš vis galvoju, kad čia man susilaikyti nuo per paprastų metaforų, kad paskui bus spaudoje pasakyta, reiškia, kas nors tokio. Bet čia, nu, jo. Nu, gerai, tai kaip, koks automobilis paties Vytautai? Žodžiu, gerai, jeigu į dizelinį pripilsi benzino, na, tai teks kviesti, reiškia, draudimą, kad nuvežtų į servisą, nes nevažiuos. Nu, tai čia panašu, čia panašu, čia tas pats, reiškia, moteriai skirti testosteroną, kur kiekvieną ląstelį, reiškia, jo nepriim, arba vyrui estrogeną. Nu, aš šiek tiek paprastin, bet iš tikrųjų niekaip neveikia ir sveikatai žalinga, ką rodo ir tyrimai visi dabar empiriniai ir nauji. Ir iš tiesų, na, reiškia, ta visa tokia vajus toks supratimas iš tiesų labai susijęs su va, ta tokia iliuzija, kad ar ta, reiškia, užmarštimi tokia, kad amnezija, kad tai yra gyvybės galia, tai yra gimties galia, nu, tai lytis, gimtis sinonimai, gimties galia labiau pasako. Beje, klasikinėje antropologijoje Švento Tomo tai nepasakyta seksualinė galia, vis seksualis, nėra termino, yra vis generatyva, gimties galia. Ir žodis seksualumas nuo mediciniai literatūrai nuo 19 vidurio, bet masiškai pradėtas naudoti, na, nuo psichoanalizės turbūt laiko įsigalėjimo, bet labiausiai nuo 50 metų po seksualinės revoliucijos. Šitas žodis neturi atminties etimologinės, jis labai iškreipia matymą, reiškia, kad tai yra nu, gyvybės galia, tai ir galinga, reiškia, transcendentinė dimensija turinti galia, tai yra užmiršta. Na ir vat, čia visi šitie reiškiniai turbūt yra šito reiškia kaip ir rezultatai ir raiška.
Aš gal tik vieną pastabą pridėsiu, kad tuo pačiu laiku turbūt, kai psichologijoje atsirado principas, kad jausmai svarbiau už faktus, tai filosofijoje atsirado principas, kad tikrovę kuriam mes patys, ne tik aplinką, bet ir save pačius ir be jokių išimčių. Ir galima suprasti, tą labai nusikliai atitinka mintis, kad pasirinkam lytį, rasę, viską. Aš matau dar keletą rankų ir aš prašysiu profesoriaus glaušiau atsakyti į tos klausimus, nes man vis tiek reikia artėti prie pabaigos. Pirmą pamačiau ranką pačiam gale, tai prašau ir. Kartuosiu klausimą, ką daryti su tais atvejais, kai chromosomos neatitinka išorinio žmogaus lytiškumo.
Taip, geras klausimas. Šitoje knygoje beje yra geras skyrius, išsamei gana atsakantis į šitą klausimą. Vadinami, lytinių vystimosi sutrikimai yra tokie. Ir jie yra kūniški sutrikimai, kada yra įvairūs sutrikimai, kada yra tam tikras ambivalentiškumas, sprendžiant, reiškia, žmogaus lytis yra tokia, nu, reiškia, yra tam tikrų, reiškia, netobulas vyriškumas berniuko, netobulas moteriškumas mergaitės, kai kuriais atvejais abiejų lyčių požymių yra. Ir šituo faktu yra kartais mėginama įvedinėti trečios lyties sąvoką. Tarkim, Vokietijoje tai buvo padaryta, teisiškai ten egzistuoja trečia lytis. Ir argumentuota buvo taip, kad gerai, tai čia vat, yra vyrai ir moteris, bet yra žmonių, kurie yra nei vyrai, nei moteris. Tai ką jiem daryti, reiškia? Jie, nu, anksčiau naudotas terminas hermafroditizmas, arba toks labiau, sakytum, reiškia, populiarus ar korektiškas terminas interseksualus žmonės, reiškia, nu, tai translyčiai dabar būtų, bet biologinė prasme, ką daryti tuo atveju. Tai iš tiesų šitas argumentas yra tokio manipuliatyvaus pobūdžio, kadangi žmonės turintys įgimtus lytinio vystimosi sutrikimus, jie, kaip rašo diagnostinis statistinis amerikiečių žinynas, jie kaip tik atvirkščiai stengiasi ir kaip ir nu, prisiriša prie savo tos lyties, kurios jie yra. Nes daugeliu atveju tai yra vis tiek vyras arba moteris su, aiškia, tam tikrais biologiniais trūkumai, rimtais biologiniais trūkumai. Nu, pavyzdžiui, X0, reiškia, chromosomų rinkinys, viena chromosoma vietoj dviejų X yra Turner sindromas. Turnerio, turbūt, kadangi anglas atrado. Tai ta moteris yra žemų ūgio, na, ir kitų kūno defektų, kaklo nėra vaisingumo, yra įvairūs simptomai, kenčiantis žmogus ir daugeliu atveju šitie žmonės su lytinio vystymo sutrikimu, jie yra nu, faktiškai medikų pacientai ir kenčiantis žmonės. Ir transgender judėjimas, kuris kartais sako, kad čia nu, vat, yra visokių žmonių, tai kodėl dabar apriboti žmoniją dviem variantais ten. Tai iš tiesų transgender judėjime žmonės neturi kūniško kentėjimo su lytinio vystymo sutrikimu, tai niekaip nesusiję. Ir kaip tik lytinio vystymo sutrikimą turinti žmonės, kaip, žinau, šito knygoje mini, amerikiečių žinynas mini, kad jie lyties tapatumo sutrikimu nepasižymi. Nu, jie, iš tiesų, jų tapatumas gali būti silpnesnis kaip biologiškai. Bet ir jiem reikia, taip sakant, nu, labiau, kaip čia pasakyti, reiškia, nu, tai nėra lengvas gyvenimas. Žmogus turi įgimtą ligą. Bet keisti savo gimtį arba lytį, reiškia, jie tokių norų jie neturi. Galima išskirtinių atvejų rasti ir tada jie būna, žinoma, pateikiami labai plačiai spaudoje ir panašiai, bet tai yra šito reiškinio periferija, šitie žmonės lyties tapatumo sutrikimo neturi, lyties tapatumo sutrikimą arba gender dysphoria ar ten kitais dabar terminais įvardinama, turi sveiki žmonės, kurie iš tiesų turi emocinius kentėjimus ir galvoja, kad kažkaip išoperavę kūną juos reiškia išspręs.
Įsiminiau rankas, kišiu vėl labai trumpą trigrašį. Tai, ką jūs minėjot, interseksualumas, penkta raidė LGBTI dabar jau būna sakoma, I yra interseksualumas ir tai yra vėl pakankamai nauja, todėl nauja, kad anksčiau, kai gimdavo vaikai, kurie turėjo ir kitos lyties, negu jų aiškiau išreikšta lyties kažkokių požymių, tai na, pagal tai, kas ten yra aiškiau išreikšta, ir parinkdavo, nežinau, medikai su tėvais pasikonsultavę, bet gyvenimo pradžioje, kuri vis dėlto čia ta lytis turi būti ir nepalikdavo vaiko gyventi su skirtingų lyčių požymiais. Dabar ideologinė laikysena šių interseksualų atžvilgių yra, kad leiskime jiems užaugti, o užaugę pasirinks. Kas, na, iš kritiško taško žiūrint, tai yra žmogaus kankinimas ir žalojimas, bet gal ir kitokių požiūrių yra. Negaliu sutikti su teiginiu, kad jie mažai žiūri jausmus ir remiasi faktais, nei taip, nei taip. Jie remiasi vyraujančią teisinę doktriną tarptautinėje erdvėje, sakyčiau. Bent jau apie Lietuvą tai 100% galioja, nes tose bylose, kuriuose buvo leista žmogui, niekur, man atrodo, nebuvo leista mediciniškai keistis lyties požymį, bet buvo leista pase keistis įrašą apie lytį, tai visais atžvilgiais buvo pasiremta Europos žmogaus teisų teismo arba Europos teisingumo teismo praktika ir sakyti, kad na, tai atitinka nepradėtit juoktis europinės vertybės. Ta prasme, kad tai atitinka bendruosius principus ir kad tai atitinka bendruosius principus tarptautinės teisės, kuriuos reikia atsižvelgti, nepaisant to, kad Lietuvos teisės aktai tokios galimybės nenumato. Tai vat Lietuvos teisės aktams nenumatom tokios galimybės, Lietuvos teismai, nepaisant to, leidžia pasiremdami tarptautinę teisę. Bet ne tik taip. Lietuvoje yra taip, o pavyzdžiui, JAV dabar ką tik buvo senate tvirtinamas naujos aukščiausiojo teismo teisėjos kandidatūra. JAV yra 9 aukščiausiojo teismo teisėjai, jie skiriami visam gyvenimui ir tai yra, na, įsivaizduojat, be proto rimta, ar ne, turės didžiulių pasekmių. Tai ką tik vyko naujos teisėjos tvirtinimas, ją patvirtino, jai buvo užduotas procese klausimas berods respublikonų senatorių, ar galite pasakyti, kas yra moteris? Ir ji ten muistės ir galiausiai pasakė, kad aš ne biologija ir negaliu pasakyti. Tai nėra vienetinis atvejis, žemesniam lygiu panašių pasakymų viešų iš teisėjų tikrai nekartai yra buvę. Ką aš noriu pasakyti, ideologija ir vat tai, ką prieš tai kalbėjom, tas principas, kad ne faktai svarbu, o žmogus pats apsisprendžia dėl visko ir medicinos atsakymai į tokius klausimus, jie negali būti lemiantis, nes yra emociniai atsakymai, yra žmogaus teisės, teismai tą pripažįsta kaip, taip pat, kaip dar vieną faktą, kaip argumentą, į kurį būtina atsižvelgti. Ir teisėjai atsineša į teismo salę ir sprendimų priėmimą tokias nuostatas. Tai dėl JAV tas yra akivaizdu, dėl Lietuvos tų bylų, sakyčiau, žiūrint jų argumentacijas, tas irgi gana akivaizdu. Jūs norėjot klausti? Tai mes visi girdėjom, bet aš vis tiek įrašu įgarsinsiu, kad klausimas Gintautui buvo apie tai, ar egzistuoja akademinis vertimas žodžių gender lietuviškas?
Matot, turbūt ne, nes buvo ir pirminiam variantės, Stambulo konvencijos vertimo buvo naudojama žodis socialinė lytis. Tai taip mėgino versti gender. Bet paskui kilo priekaištai ir protestai ir paliko tiesiog, reiškia, lytį. Ir dabar tai, kas Stambulo konvencijoje vardinama kaip lyties tapatybė, tai iš tikrųjų yra gender identity. Angliškas vertimas ir tai yra, nu, būtent kaip jūs čia sakote, tai, ką žmogus apie save galvoja. Tai čia šita tokia painiava išlieka. Sunku būtų ją, na, net nežinau, kaip ją įveikti reikėtų, nes, matot, čia painu, kadangi, matot, netgi žodis gender, anglų kalboje nebuvo tik gramatiniai giminiai paminėti. Ir kai kas netgi laikydavo, kad tai yra toks kaip ir, na, toks santūresnis žodis ir iš tiesų etimologiškai beveik geresnis gender turi su generare ir gimimu, reiškia, vat indoeuropiečių šaknį. Dabar jis buvo paimtas gender ideologijos, kai kas sako, kad, nu, dar čia neaišku, reikia taip jį lengvai atiduoti. Nu, tai vat, nu, tokia vat painiava egzistuoja ir čia lietuviškai mes dviejų, dabar, kadangi dėl socialinės lyties buvo užprotestuota, tai dabar dažnai stengiamasi nenaudoti, reiškia, socialinės lyties. Bet gal Vytautai, gal pats labiau dar gali, nes čia tikrai painu.
Klausimas man, jeigu gerai įsiminiau, buvo, kaip reikėtų keisti.
Ar iš tikrųjų, reiškia, įvesti tą savo, žinoma, lietuvišką atitikmenį jūsų kalbėsime?
Verta įvesti atitikmenį savo, kai genderį lietuvišką kalbėsime, verta būtent tam, kad tas neapibrieštumas ir painiava išnyktų. Aš pradėsiu nuo kito galo. Stambulo konvencija verčiant buvo sąmoningai, klaidingai verčiama. Aš gal nerasiu įrodymų kitokių išskyrus loginius, bet tai yra gan akivaizdu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo patikėtas tas darbas. Ir ministerija kaip tokį raminimo įrankį pateikė lietuvišką įvertimą, kuriame liko tiesiog lytis tai genderį vardyti ir kai skaitai lietuvišką tekstą, jis visai neskamba baisiai. Problema su tarptautinėmis sutartimis ta, kad jos yra taikomos pagal originalo tekstą. Kad tu jį išsiversi lietuviškai vienai per kitaip, tai nereikš, kad tu taikysi lietuvišką vertimą. Tu turi laikytis originalaus teksto nuostatų ir savokų ir to, ką jos reiškia. Tos savokos ten visos nėra apibrėžtos, bet pavyzdžiui, čia paminėta dar viena savoka, ta lyties tapatybė, gender identity, kuri būtent ir reiškia ir suponuoja tą, kad gali būti kuo tik tai nori visas tas 72 lytis. Čia, gender identity, šita savoka yra ta, kuri atveria kelią tom 72 lytim į teisės aktus. Ji ten yra, ji ten niekaip neišplėsta. Jau kai taikytų ratifikuotą Stambulo konvenciją, tada pradėtų žiūrėti, ką jinai reiškia. Ką jinai reiškia, kai pradė žiūrėti, nu, aš drįsiu pasakyti, kairiųjų žmogaus teisų organizacijų visokius atmintinukus, ten vadovėlius ir visokias aiškinančias, nežinau, portalus, žodynus, taip toliau. Tai visur rasi tą paaiškinimą, kad jį nurodo, šitą savoką nurodo galimybę būti, nu, jaustis, kuo tik nori, kad tai yra atsieta nuo tavo biologinio lytiškumo. Tai, žodžiu, savokose buvo mėginta užklampinti tikrai turinį ir pavaizduoti jį esant visai netokio kontroversiškų, kaip čia vaizdavo konvencijos kritikai. Siekiamybė būtų kuo didesnis aiškumas, aš tiesą sakant, nežinau, ar mes čia sutarsim su profesorium, aš tai manau, kad visai gera buvo ta socialinės lyties savoka, kad seks yra biologinė lytis, gan aišku, gender yra socialinė lytis, kas yra mažiau aišku, bet ji reiškia ta mūsų kiekvieno gyvenimo, nežinau, aspektą, dalį, kad yra visuomenėje lūkesčių kažkokių vienai ar kitai lyčiai. Čia dar nėra dženderizmo. Aš visiškai sutinku, būdamas toks konservatyvus, kokį jūs, nežinau, tai galit mane įsivaizduoti, kad kiekvienas iš mūsų turi ir socialinį lyties aspektą. Translytiškumas kaip ideologija prasideda ten, kur yra sakoma, kad biologinė ir socialinė gali skirtis tam pačiam žmogui ir kad čia viskas gerai. Va čia prasideda problemos ir čia prasideda tas lyties tapatumas, nes šita trečioji sąvoka lyties tapatumas, kol nepasakai, kad socialinė ir biologinė lytis gali skirtis, neturi iš vis jokios prasmės. Kam iš vis dar apie tai kalbėti? Aišku, kad tapatumas bus sutampantis su biologinė lytim. Tai vat toks trijų aukštų gal užmazdymas.
Čia būtų, nu čia įdomi diskusija, žinoma, matot, kaip dabar yra socialiniai lyties vaidmenys, tai tas tikrai yra, reiškia, ar ne, ir reiškia, vyras gali būti daryti tipiškai vyriškus dalykus, gali, reiškia, daryti tai, kas labiau, kalbėjau, moteris tradicijoje darė, tai yra, na, galima ir tai visada buvo, bet socialinė lytis vaidmenis, o socialinė lytis, tai gender, tai aš manau, jeigu mums pavyktų parodyti, kad tai yra iliuzija, bet tada aš sutikčiau su Vytautu, reiškia, kad jeigu išlaikyti du terminus, lytis ir socialinė lytis, tik reikėtų parodyti, kad socialinė lytis yra gender ir yra, kaip sakant, nu, savoka netitinkanti realybės, prieštaraujanti biologiškai, prieštaraujanti realybę ir panašiai. Tai manau gal, nu, nes tiesiog kartais vartuoti anglišką žodį galima. Nu, gender tai visi jau suprantama, apie ką eina kalba, kadangi tas žodis buvo, nu, kaip sako, uzurpuotas, gender ideologijos panašiai. Bet, nu, galbūt čia, taip sakant, svarstymų yra toks dalykas ir čia tikrai nėra lengvas tais terminais kol kas.
Buvo dar klausimas, kur kreiptis suaugusiems su lyties tapatumo sutrikimu Lietuvoje? Ar yra iš vis atsakymas?
Sudėtinga situacija. Dabar dėja daugėja jaunuolių, kurie yra vienaip ar kitaip, reiškia, emociškai kenčiantis ir kadangi gyvena socialiniuose tinkluose, pagauna tą idėją, kad kaip tą kentėjimą panaikinti, ten depresiją, nerimą ar kažką, reiškia, reikia pakeisti savo lytį arba gimti. Na, reikia ieškoti specialisto, kuris nepasirašo po gender ideologiją ir mato, kad šitas kentėjimas yra gilesnis. Ir aš tikiuosi, gal daugės tų specialistų. Tarkime, na, pasaulyje pasigirsta tokių balsų, tai ta prasme čia visada tai buvo, žinoma, kalbėjo apie Kenneth Zucker kliniką, bet dabar naujas australų tyrimas, apie kurį turėjau, čia gal įvadė ir Bernardinų tinklapį teko aprašyti, kuris parodo, kad tas gender disforija, noras keisti lytį, yra susijęs su nesaugiu prieraišumu. Tai saugus prieraišumas gana žinoma sąvoka, daug jaunų mamų ją žino, buvo vienu metu net toks judėjimas, nežinau, tebėra saugaus prieraišumo, prieraiščios motinystės. Tai labai žinomas dalykas psichologijoje, Džono Volbi įvestas, apie kūdikio raidą, dabar pagrįstas neurobiologiniais tyrimais, panašiai čia. Plačiai žinomas, ne tik specialistų, kurie dirba, tarkim, šitais vat, lyties, gimties klausimais, bet bendrai. Tai australų tyrimas, yra taip pat italų tyrimas, gana naujas, parodo, kad vat, šitie jauni žmonės, kurie nori keisti savo gimtį, jie visi turėjo nesaugų prieraišumą. Ir didelio laipsnio nesaugumas, ten 6 laipsniai yra tarp 4 ir 6 laipsnio. Nesaugus formuojasi vaikystė anksčiau, negu žmogus dar ima suprasti, kokios jis gimties yra. Nes taip tarp antrų metų antroji pusė suprant, kokios gimties. Nuo, kaip sakant, nuo pusantrų metų ima įsisąmoninti, aš berniukas, mergaitė. Tai prieraišumas dar anksčiau negu už tai eina. Nu, ir toliau. Tai yra, kaip sakant, gero lygio mokslas kalba apie tai, iš kur kyla šitas kentėjimas ir ką daryti, kaip žmogui padėti, save priimti, savigarbos lygį pakelti, klasikiniai psichologijos uždaviniai. Ir, na, reikia tada žiūrėti, kurie žmonės tą mato, nes matot, šita banga, jinai yra tokia labai stipri, yra spaudimas tarptautinių organizacijų ir yra, nėra lengva specialistams šitoje srityje išlaikyti tam tikrą nepriklausomumą. Bet yra tokių.
Aš gal taip mislingai dar tik pridėsiu, kad nežinau, ar galiu klampinti žmonės į kokias nors problemas ir sakyti viešai, bet jūs man parašykit Facebook'e, aš jums atrašysiu, kur Lietuvoje galima kreiptis. Ir aš noriu padėkoti visiems atėjusiems. Noriu, turbūt dar reaguodamas į tą paskutinį mūsų kalbėjimą apie terminus, atkreipdėmėsi, kokį turėjo siaubingą darbą įveikti vertėjas šitos knygos, kur visi įmanomi su tom 72 lytim susiję terminai yra vartojami ir jam reikėjo jam rasti žodyną lietuviškai. Pagarba ir padėkos jam. Ačiū Jums, kad atėjot ir iki kitų kartų. Sudėjau.
Jūs girdėjote antrąją baigiamąją dalį įrašo iš Valstybingumo studijų centro ir Laisvos visuomenės instituto surengtos diskusijos pavadinimu Lyties pasirinkimas. Joje savo mintimis dalinosi psichoterapeutas Gintautas Vaitoška ir politologas Vytautas Sinica. Likite su Marijos radiju.